We are daughters of our Heavenly Father, who loves us, and we love Him. We will stand as witnesses of God at all times and in all things and in all places.
I have a purpose. He has a plan. I have a witness. I know who I am. A chosen daughter of noble birth. The Father's mission to fill on earth. Seem to call you by name. Be strong, be strong. When they question everything, you put your faith in every day. Be strong, be strong. And if you stand for something right and stand alone, remember through His chosen
Again, my dear young sisters.
Хартигч ахигч нараа, дэлхийд сорилтууд үргэлж байсаар ирсэн ч өнөө үед та нарт тулгарч байгаагийн ихэнх нь шин бэрхшээлүүд юм аа. Арим журамтай байхын тулд та бүхэн бурханлаг гаралдаа үнэнч байж, ёс суртахууны өндөр жишгүүдээр тулгуурласан бодол санаа зан төлөвийн загварыг бий болгох ёстой. Би бол Бурхны хайртай охин гэсэн итгэл тань улам өсөн нэмэгдхийн төлөө би бүх зүрх сэтгэлээрээ залбирч байна. Эрхэм хүндэт залуу эмэгтэйчүүдээ, та нар олон зөв сонголт хийгээд байгаа. Одоо та нар насан туршдаа энэ зам дээр байх ариун журмын загварыг бий болох ёстой. Эгч нараа, сүнсэнд итгэнэ. Та нар өдөр тутмын амьдралдаа энгийн боломжуудыг ашиглаж, сайн сайхан ашиг тустай зүйлсийг бий болгосноор орчноо төдийгүй дотоод ертөнцөө өөрчлөн сайжруулж чадна. Өнөөдөр та нарын хийхээр сонгосон өчүүхэн энгийн зүйлс маргааш агуу алдар сууд адислууд болж ирнэ. Ариун журамд ганцхан эмэгтэй дэлхийг өөрчилж чадах уу? Тиймээ, чадна. Чиний өдөр бүр тогтмол хийдэг зүйлс, өдөр тутмын залбирал, судрыг өдөр бүр судлах, өдөр бүр дуулууртай байх, өдөр бүр бусдад үйлчлэх зэрэг нь чамайг удирдахч мөн жишээ байхаар хүчрхэгжүүлнэ. Та эдгээр зүйлсийг хийснээр аврагчд улам ойртож, түүнтэй илүү айдал болно.
My young friends,
залуу найз нар минь, тууштай бай. Юу зов, юу бурууг та нар мэдэх ба үннийг зүсээ хувирган сэтгэл татам харагдуулах ямар ч мэхлэлд өөрчилж чадахгүй. Найз нар чинь буруу гэдгийг нь мэдэх зүйлсийг хийхийг чамаас хүсвэл ганцаараач гэсэн зөв зүйлийн төлөө тууштай зогс.
Be His, be one, be strong.
We believe, as we come to accept and act upon these values, we will be prepared to strengthen home and family, make and keep sacred covenants, receive the ordinances of the temple, and enjoy the blessings of exaltation.